Yle Areena.
Yle Puhe.
Matti Näsi, jos suomalaisen kriminologisen tutkimuksen aloittaja vuonna 1955 kuollut Veli Verkko matkustaisi aikakoneella tämän päivän kriminologian seminaariin, niin minkälaisiin asioihin hän ehkä kiinnittäisi huomiota?
No varmaan kiinnittäisi kahteen eri asiaan ainakin huomiota. Toinen olisi se, että kuinka oikeassa hän oikeastaan oli tällaista suomalaisesta rähinägeenistä, mikä liittyy henkirikollisuuteen. Ja toinen elementti olisi varmaan sitten se, että hän ihmetteli, että mikä tämä internet on ja mitä siellä tapahtuu möyhääminen oikeastaan onkaan.
Niin. Siis Veli Verkko aikoinaan ajatteli, että suomalaisilla on niin sanotusti huono viinapää ja näin ikään kuin selitti sitä, että minkä takia Suomessa nämä henkirikokset on niin iso juttu.
Joo. Se ehkä siinä on käynyt myöhemmissä tutkimuksissa ilmi, että täällä on ehkä sellainen vähän geneettinen erityispiire, että minkä kanssa tuo viinan käyttö ei oikein hirveän hyvin sovi yhteen, että se aiheuttaisi sellaista aggressiivisuutta. Hän oli siinä mielessä vähän niin kuin aikansa edellä.
Mä voisin kuvitella, että teillä tämän päivän kriminologialla voisi olla hieman haastavaa lähteä Veli Verkolle selittää esimerkiksi erityyppisten nettirikosten luonnetta. Siis sillä tavoin, että jos hän ymmärtää sen, että joskus aikoinaan saattoi olla niin, että mennään vaikka jonkun ihmisen kotiin ja varastetaan sieltä tavaraa, niin nyt on mahdollista se, että napin painalluksella tunkeudutaan tietyllä tavalla joidenkin ihmisten ikään kuin virtuaalisiin koteihin. Ja näitä ihmisiä saattaa olla vaikka 50 000 samalla kertaa ja sitten pöllitään sieltä jotakin, mikä on tärkeää, mutta ei materiaalista.
Kyllä, joo. Ja sitten tavataan, että 20 vuodessa on tapahtunut aika paljon, että tämä on itsellekin vähän aika huima kehitys.
Ja tietysti tutkimuksen suhteen varmaan teillä on paljon kaikennäköisiä datatyökaluja tänä päivänä, mitä ei aikoinaan ollut.
Kyllä, kyllä. Ja sitä saadaan kerättyä sitten eri lailla ja ehkä tehokkaammin.
Matti Näsi on Helsingin yliopiston kriminologian yliopiston lehtori. Näsi on yksi kriminologia, rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa -teoksen kirjoittajista. Kyseessä on uusi alakäsittelevä perusteos. Näsi on tutkinut muun muassa nuorisorikollisuutta, kyberrikollisuutta sekä internetin vihamateriaalia. Tänään pyrimme näkemään maailmaa kriminologian silmin. Fokus on erityisesti siinä, minkälaisten teorioiden ja näkökulmien kautta kriminologia tarkastelee aikamme ilmiöitä ja siitä, minkälaisia erityispiirteitä liittyy alan tämän päivän toimintaympäristöön. Ääneen tässä ohjelmassa pääsee myös Jyväskylän yliopiston Janne Riekkinen. Riekkisen juuri tarkastettu tietojen käsittelytieteen väitöskirja käsittelee piratismia suoratoistopalveluiden aikakaudella. Tässä yhteydessä meitä kiinnostaa erityisesti se, miten Riekkinen on soveltanut tutkimuksissaan esimerkiksi kriminologian ja psykologian teorioita.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Sulla on, Matti Näsi, todella ollut kädet siellä jossakin, ei mullassa, vaan siellä siinä itsessään. Sä oot tutkinut verkossa tapahtuvaa häirintää ja vihapuhetta. Minkälaisia kysymyksiä sä oot esittänyt niissä tutkimuksissa, esimerkiksi joissa sä oot ollut mukana?
No me ollaan aikaisemmin pyritty oikeastaan selvittämään, että ylipäätään kuinka yleistä se on, kuinka monista kohtaa. Kuinka moni oikeastaan itse asiassa harrastaa tai syyllistyy tämän tyyppiseen käyttäytymiseen netin puolella. Ja sitten, että minkälaiset taustatekijät sitten oikeastaan selittää sitten tätä toimintaa. Ne on ehkä ne keskeiset kysymykset, mihinkään ollaan paneuduttu aikaisemmin.
Kun mä hieman kursiivisesti tutustuin näihin sun tekemiin tutkimuksiin tai tutkimuksiin, joissa sä oot ollut mukana ja kävin läpi sitä, että minkälaisia tuloksia te olette saaneet, niin aika monessa tutkimuksessa esimerkiksi koskien sitä, että kuka verkossa vaikka syyllistyy vihapuheeseen, niin tutkimustulokset heijastelivat jotain tämmöisiä niin kuin aika yleisiäkin mielikuvia siitä, että kuka siellä verkossa möyhää. Siis on esimerkiksi tämmöisiä tutkimuksia, että sä oot ollut tekemässä, joissa on todettu, että esimerkiksi semmoiset ihmiset, joilla niin sanotusti offline-maailmassa on vähän sosiaalista pääomaa, niin he ovat niitä, jotka todennäköisimmin syyllistyy verkossa vihapuheeseen.
Joo, ja siis se on tietysti myös omanlaisessa kanava purkaa sitä turhautumista ja sitä aggressiota, ja sitä tehdään sitten netin kautta, ja se antaa sitten, mahdollistaa myöskin ehkä sellaisen voimaantumisen tunteen ja kontrollin saamiseen, että sitä, mitä ei välttämättä ole sitten niin sanotusti tässä offline-elämässä, niin netin myötä sitten pystytään sitten saamaan sellaista kontrollia, ja se siinä myöskin näkyy näissä tuloksissa. Että se on hyvin pieni porukka, joka siihen syyllistyy, mutta yleensä ne taustatekijät on sellaisia aika miten ajatellaankin, että ne on.
Miten paljon sä nettiä tutkineena ihmisenä joudut ajattelemaan erästä tämmöistä asiaa, joka liittyy ymmärtääkseni aika moneen verkkoympäristöön liittyvään tutkimukseen? Siis siihen, että me tiedämme, että verkkomaailmassa aika menee tosi nopeasti. Siis vuodessa, parissa tai puhumattakaan 5 vuodessa ehtii tapahtuu ihan kamalasti. Palvelut muuttuu, se miten palveluissa ollaan muuttuu, se minkälainen vaikutus erilaisilla alustoilla on tähän offline-maailmaan, niin se on muutoksessa. Kun sitten tehdään tutkimusta, niin se ei sitten välttämättä olekaan niin nopea prosessi. Kun tutkimus tulee ulos, niin voi olla, että tutkimusta varten kerätty data on vuoden 2 tai 4 vuotta vanhaa.
Joo, siis sehän on se haaste, että kun törmätään johonkin ilmiöön, siihen ruvetaan paneutumaan, niin se on yleensä useamman vuoden projekti. Mutta siinä ajassa niin aika on kulunut eteenpäin ja sitten uudet ilmiöt on noussut esiin. Että sä oot aina pikkasen niin kuin jälkijunassa ja se on omanlaisensa haaste, mutta siihen ei oikeastaan ole sitten... Kun perustyö pitää kuitenkin tehdä ja se vaatii aikaa, niin sit ehkä joudutaan tulemaan välillä jossain jutussa niin kuin pikkasen perässä, mutta pyritään sitten kuitenkin aika kattavasti aina panoutumaan tällaisiin uusiin ilmiöihin ja niiden taustoihin, että mikä siellä oikeastaan selittää niitä tekijöitä.
Lähdetään heti kohti tämmöisiä kriminologiaan liittyviä isoja kysymyksiä. Onko kriminologi mahdollista kuvitella maailmaa, jossa ei tapahtuisi rikoksia?
Se on ehkä aika haastava. Siinäkin mielessä, että
teistä tulisi sitten työttömiä.
Niin, että mä en halua ehkä sitä niinkin, mutta jos ajatellaan niin, että voidaan kuvitella, että jos ehkä tällaiset vakavat väkivaltarikokset, niin kuin henkirikokset, niin voidaan nähdä, että ne niin kuin vähenee ja selkeästi voidaan puuttua sellaiseen toimintaan, mutta toisaalta sitten ihmisten asenteisiin ja mielikuviin siitä, että mikä on niin kuin rikos ja mikä on niin kuin rikoskäyttäytymistä, niin ne voi sitten ajan myötä myös muuttua ja nousee tällaisia uusia tekoja tai tapoja tai toimintoja, mitkä koetaan sitten ehkä niin kuin vaikka väkivallan muotona tai rikoksena. Et siinä mielessä tämä elää koko ajan tämä käsite siitä, että mikä on sitten niin kuin rikoskäyttäytymistä, ja mä luulen, että se ei tule koskaan muuttumaan, että ei koeta jotain asioita silleen moraalisesti tai muuten niin kuin vääräksi. Että mä en usko, että se tulee koskaan loppumaan tai muuttumaan.
Niin, että tavallaan sen ympärillä tapahtuvan maailman tarkastelu siitä näkökulmasta, että kuinka paljon siellä vääryyttä tapahtuu, niin se on, no ei nyt voi sanoa vakio, mutta että lähtökohta on universaalisesti se, että kyllä niin kuin vääryyttä aina jossain näin.
Kyllä, että ei se tule koskaan ehkä loppumaan.
Sosiologi Emile Durkheimilla oli ajatusleikki liittyen tilanteeseen, jossa rikollisuus alkaisi yhteiskunnassa vähentyä, ja Durkheimin ajatus ymmärtääkseni oli just tämä, että jos perinteisten rikosten ja väärintekemisen rajat muuttuisi ja tämä väärintekeminen vähentyisi, niin yhä pienempiä rikkeitä alettaisiin pitää vähemmän hyväksyttäminen. Eikö tässä ollut myös tämmöinen ajatus, että mentäisiin kohti tämmöistä niin kutsuttua pyhimysten yhteiskuntaa?
Joo, ja että herkistytään sitten entistä helpommin sitten erilaisiin tekoihin. Että se on varmaan, tai tietysti mielessä niin kuin näin helposti tapahtuukin myös, että ruvetaan sitten mieltämään sitten, tai nämä, aina ajassa menee nämä muutokset, että mitenkä koetaan, minkä tyyppisesti jot koetaan sitten rikoksena ja mitkä sitten taas ei, että kyllä se niin kuin ajassa aina sitten liikkuu kuitenkin, asenteet muuttuu.
Mutta tähän herkistymisteoriaan ehkä tälleen niin kuin maallikon näkökulmasta liittyy myös semmoinen, että jos sitten ikään kuin tarkastelee tätä teoreettista viitekehystä ulkopuolelta, niin voi helposti kuvitella jonkun huutavan siinä vieressä, että tarkoittaako tämä herkistyminen nyt sitä, että voidaan puhua ikään kuin niistä vanhoista kunnon oikeista rikoksista ja tänä päivänä nillitetään vaan kaikesta tämmöistä niin kuin pienestä, joka ei ennen ehkä samalla tavalla tullut tulkituksi.
No ei se ehkä kuitenkaan niin ole, että se on myöskin toisaalta se, että siihen herkistymiseen liittyy se, että uskalletaan myöskin nostaa epäkohtia esiin aktiivisemmin. Ja on myöskin kanavia, mihinkä niin kuin ilmoittaa ja tavallaan näistä. Ja siinä mielessä on tullut helpompaa tuoda esiin tällaisia koettuja epäkohtia myöskin. Että se ei ole ehkä ihan niin, että nyt ollaan vaan, että ennen oli miehet rautaa ja rikokset rikoksia ja nyt ollaan sitten vähän jotenkin niin siinä mielessä ihan yliherkkiä, että se on enemmänkin ehkä se muutos siihen, että meillä on myöskin kanavia siihen, että me pystytään puhumaan näistä ja saadaan tavallaan sitä viestiä eteenpäin.
Niin, tätä mä pohdiskelin tätä herkistymisteoriaa myös tämän siis keskustelun kautta, jota tällä hetkellä puhutaan esimerkiksi seksuaalisesta häirinnästä. Mm.
Niin, no siinä on ehkä nyt, mun mielestä on hienoa, että nyt on ehkä sitten noussut esiin nämä teot ja niistä uskalletaan puhua ja saadaan sitä viestiä eteenpäin. Et se on niin kuin siinä mielessä todella positiivinen kehitys ja saadaan sitten ääntä ja kanavia tälle ilmiölle ja siihen puuttumiseen.
Ymmärtääkseni kriminologian piirissä on havaittu, että viimeisen parin vuosikymmenen aikana tavanomainen rikollisuus on vähentynyt ja normeja noudattava käyttäytyminen on lisääntynyt.
Joo, tämä pitää paikkansa.
Mistä se johtuu?
No, pitkässä juoksussa esimerkiksi tällainen vakava väkivaltarikollisuus, henkirikokset, ne on vähentynyt jo todella pitkän ajan kuluessa ja siihen liittyy sellainen kyllä sivilisaatioprosessi, mutta myöskin ihmisten itsekontrolli on jossain määrin, tai ajatellaan, että tällainen kasvanut itsekontrolli, mutta toisaalta myöskin on jonkinlainen kontrolliyhteiskunta, mutta valvontayhteiskunta on kehittynyt, että on sähköistä valvontaa, on vartijoiden läsnäoloa ja tähän se rikoksen torjuntaan myöskin panostetaan eri lailla. Eli siitä on myöskin tehty vähän niin kuin vaikeampaa. Sitten toisaalta yhteiskunnan asenteet muuttuu, varsinkin nykynuorilla, niin heidän asenteensa esimerkiksi muiden nuorten rikoskäyttäytymiseen on muuttunut aika paljon. Siihen suhtautaan paljon kielteisemmin. Eli tässä on niin kuin aika monen asian summa, mikä on muuttunut nyt. Mutta tässä huomataan nuorten ja vähän vanhempien ikäpolvien osalta niin aika isoja eroja siinä, että tässä niin kuin rikosasenteissa myöskin ja miten siihen suhtaudutaan.
Mistä se johtuu, että nuorten suhtautuminen ja asenteet on muuttunut?
Se on aika hyvä kysymys.
Se on tapahtunut paljon tutkia.
Sitä saa aika paljon tutkia. Se on tapahtunut aika nopeeta. Toisaalta nyt, kun nuoret, heidän elämänsä, tai nykynuorten elämä on vähän aika erilaiset, ollaan enemmän esillä ja on sitten sosiaalisen median kautta ja mitä tahansa muuta, niin sun profiili on koko ajan esillä. Ja se sitten sitä kautta halutaan antaa myöskin aika myönteinen kuva. Ja se tiedetään, että sillä on myöskin vaikutuksia se, että mitä sä teet ja minkälaisen kuvan sanot nyt, niin myöhemmässä elämässä. Eli se vaikuttaa varmaan aika paljon siihenkin, että miten ajatellaan, että pystytään näkemään, että okei, että kannattaa ehkä pidättäytyä tietynlaisesta toiminnasta, että sillä on mulle hyviä seurauksia tulevaisuudessa.
Tähän muuten siis, jos puhutaan tämmöistä niin kuin erityyppisistä rikollisuuteen liittyvistä mielikuvista, niin mä nostan jo tässä vaiheessa nuorisoon liittyen sellaisen, että ilmeisesti datan valossa ja nyt varsinkaan niin kuin tämän kehityksen valossa ei voi sanoa, että nykynuoriso, tai enää ei voi todeta, että no nykynuoriso on aivan turmiolla ja todella syntistä.
Joo. No tämä on ehkä just kääntynyt päälaille, että mietitään, että mikä näitä nykynuoria vaivaa siinä mielessä, että kun ne ei oikein syyllisty minkäänlaiseen tällaiseen, tai näin paljon tällaiseen negatiiviseen käyttäytymiseen. Että se on sinänsä tosi mielenkiintoinen ilmiö. Mun mielestä positiivinen ilmiö, että keskitytään tällaisiin positiivisempiin asioihin.
Kriminologiassa toki puhutaan rikoksista, mutta se varsinainen tutkimuskohde on rikoskäyttäytyminen ja siihen kohdistuvat reaktiot. Ja mä yritän tässä nyt ehkä vähän jotenkin naksauttaa aivoja ajattelemaan ikään kuin kriminologian näkökulmasta, kun mä nostan tämän esille. Rikoskäyttäytyminen voi toki siis olla lain rikkomista, mutta se ymmärretään kriminologiassa laajemmin sosiaalisten normien rikkomisena. Minkä takia tämä tutkimuskohde jäsentyy näin?
Niin, no se on kuitenkin ehkä siellä taustalla tällainen moraalikoodisto, mihinkä ylipäätään perustuu koko tämä ajatus siitä, että mikä on väärin ja mikä ei. Sen takia se ehkä lähtee tästä näkökulmasta, että ne on kuitenkin lopulta, kyse on siinä meidän ihmisten välissä kanssakäymisestä ja siinä, että mikä koetaan sitten sellaisena uhkana tai vääränä ja mikä on sitten ehkä siellä yhteisöä hyödyttävänä toimintana. Ja se niin kuin pohjaantuu ehkä siihen ajatukseen kuitenkin.
Mä jotenkin kuitenkin mietin, että varmaan jotain tämmöisiä ikään kuin universaaleja perusrikoksia on olemassa. Vaikea kuvitella, että jossakin Amazonin viidakoissa antropologikuuntelijat voi korjata, jos on väärässä, mutta että siellä asuisi joku tämmöinen heimo, jonka keskuudessa esimerkiksi murhaaminen olisi ihan ok.
No toi on aika yleinen sellainen, että mielletään, että tällainen vakava väkivalta, että se kaikissa kulttuureissa henkirikoksesta nähdään, että se on niin kuin sellainen niin kuin selkeä, että siitä on niin kuin sellainen yhteinen konsensus, että se pidetään niin kuin yhtä lailla kaikkialla yhtä pahana ilmiönä. Paha ilmiö kuulostaa vähän niin kuin tällaiselta neutraalta, mutta sitten on kuitenkin aika paljon eri kulttuureissa, varsinkin kun mennään mitä lievempiin rikoksiin mennään, niin että mikä koetaan sitten, mikä on niin kuin sallittavaa ja mikä ei. Ja näissä on sitten tällaiset kulttuurisidonnaiset kontekstit tulee, ne on aika mielenkiintoisia ilmiöitä sitten, että miksi jossain on jokin jutut, vaikka varastamiset tai minkä sortin tai minkä tason väkivaltaista koetaan pahana ja minkä sortin ei, niin ne on ihan mielenkiintoisia kysymyksiä ja sitten pitää mennä aika syvälle niissä kulttuureissa, että ymmärretään, että mistä tämä johtuu.
Niin mä voisin kuvitella, että tämä myös tietyllä tavalla vaikeuttaa esimerkiksi semmoista kriminologista tutkimusta, jossa on tarkoituksena vertailla eri maita, koska jos esimerkiksi tämmöiset ikään kuin niin sanotusti lievemmät rikokset hahmotetaan eri kulttuureissa eri tavalla, se tarkoittaa sitä, että dataa niistä kertyy varmaan eri tavalla. Näin esimerkiksi kysymys siitä, että mikä missäkin maassa jää selkeämmin piilorikollisuuden piiriin, niin tässä on eroja.
Joo, tässä on aika paljon eroja. Just tämä mainitseminen henkirikollisuus, niitä on olemassa aikamoinen konsensus, että sitä pystytään vertailemaan niitä tasoja eri maiden välillä.
Niin se on myös sellainen rikos, joka ei kauhean helposti jää ikään kuin sinne piilorikollisuuden piiriin.
Se nimenomaan se tulee niin kuin viranomaisten tietoon, mutta sitten länsimaissa nyt aika hyvin jossain määrin pystytään vertailemaan, mutta sitten jos mennään johonkin vaikka Aasiaan tai johonkin muualle, missä ei välttämättä luoteta ensinnäkään siihen viranomaiseen, että uskalletaan kertoa jostain rikoksista sitten vähän niin kuin off the record. Eli tulee tällaisiakin haasteita siinä, että kuinka paljon luottaa oikeastaan viranomaisia ja kuinka paljon ei. Että se tekee tämän vertailun tosi vaikeaksi välillä.
Vielä yksi tämmöinen siis perusasioiden ihmettelyyn liittyvä homma. Miksi on tarpeellista tutkia rikollisuuteen kohdistavia reaktioita ja mielikuvia?
No siinä oikeastaan kaksi syytä, että reaktioita voi olla sellaisia, että mielletään, että jos koetaan, että yhteiskunta on vaikka turvaton tai että on turvatonta liikkua iltaisin pimeällä, niin se voi vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen esimerkiksi siinä, että jotenkin suojaudutaanko rikoksilta, ettei ehkä lähetä kaupungille tai vaihdetaan kadulla kulkeessa puolta, jos nähdään, että tulee jonkinlainen joukko vastaan ja näin. Että kyllä on tärkeä ymmärtää siinä, että minkälainen fiilis tai minkälainen ajatus ihmisillä on, että miten ne kokee yhteiskunnan turvallisuuden. Siihen sitten voidaan sitten myöskin miettiä, että mistä tämä johtuu. Mutta toisaalta myöskin sitten tällaiset ihmisen niin kuin retribuutisivat niin käsitteet siitä, että et mikä on niin kuin oikea, mikä on väärin ja mikä on se niin kuin ihmisten käsitykset siitä niin kuin tavallaan motiiveista ja tavallaan mitenkä niin kuin rikollisuuden pitäisi puuttua ja minkälaisin keinoin ja minkälaisin tuomioin, niin on se tavallaan olennaista ymmärtää siinä, että mikä siellä on taustalla ja minkälaisia asenteet on.
Kuinka paljon muuten, siis puhutaan politiikasta ja siitä, miten rikollisuus esiintyy poliittisessa puheessa vielä vähän myöhemmin, mutta että et kuinka paljon sulle tulee tai sun silmiin tulee vastaan sellaista, että mielikuviin rikollisuudesta pyritään selvästi vaikuttamaan esimerkiksi kaupallisista lähtökohdista. Siis mä muistan itse joskus niin kuin lapsuudessa, kun lehtiä luki, niin tuli tosi paljon vastaan tämmöisiä niin kuin, esimerkiksi mainoksia, joissa varoiteltiin murtovarkasta ja myytiin erilaisia niin kuin valvontajärjestelmiä. Toki tämmöisiäkin tänäkin päivänä on, mutta jotenkin tämä on jäänyt mieleen. Ja siitä tuli just ikään kuin lapsuuteen semmoinen pelko siitä, että no pitääkö sitä niin kuin ryöstäjää kotiin nyt jollakin tavalla perätä. Mutta kuinka tavallaan niin kuin tyypillistä sun mielestä tänä päivänä niin kuin Suomessa esimerkiksi on se, että rikoksella myydään tai rikoksen pelottelulla myydään?
No kyllähän se on, tai rikos myy. Ihan niin kuin jos miettii uutista ja median kautta, niin rikosuutisointi kiinnostaa tosi paljon. Mutta kyllä se on, niin kuin voi ajatella, että se on niin kuin turvallisuus ylipäätään, niin niiden mielikuvien kanssa pelaaminen, niin se voi olla jonkinlainen myyntivaltti. Sehän on sinänsä aika mielenkiintoista, että se, että et kun just puhuttiin tuosta, että rikollisuuden kehitys, tässä tavanomaisten rikostyyppien kehitys, niin on ollut laskusuuntainen jo pidemmän aikaa, mutta ihmisten käsitykset siitä, että lisääntyykö rikollisuus Suomessa ylipäätään, aika moni on, tai valtaosa on sitä mieltä, että asiat on menossa huonompaan suuntaan. Et siinä mielessä on olemassa tällainen jonkinlainen harha siitä, kuinka turvallista oikeastaan onkaan. Ja se on niin kuin, se on aika monen asian summa sitten, että mitkä vaikuttaa näihin asenteisiin, että miksi koetaan, että onko turvatonta vai ei. Että se osa voi olla sitä jonkinlaista herkistymistä, mutta osa voi olla myöskin sitä viestiä, että koko ajan tulee uutisoida jostain väkivaltarikostapauksista ja muista vastaavista, niin ehkä herää se ajatus, että okei, että onkohan tämä nyt ihan turvallista vai ei. Se on mun mielestä, mutta toi oli mielenkiintoinen pointti toi turva, että myydään jotain turvapalveluita ja muita vastaavia. Niiden määrät on varmaan lisääntynyt Suomessa aika paljon ja se liittyy just siihen ajatukseen, että täällä voisi olla jotenkin turvattomampaa, mikä ei pidä ehkä niin kuin paikkaansa.
Miten sä kriminologina ajattelet siitä, että kun me toimittajalle tietysti, jos ajatellaan vaikka, tai ajatellaan uutistoimittaja, joka miettii uutiskriteereitä, niin sitten joku tämmöinen niin kuin jonkun tapahtuman erikoisuus tai erityisyys tietysti niin kuin nostaa sen jonkun asian painoarvoa uutisagendalla ja sitten kun siitä asiasta esimerkiksi syntyy tämmöinen niin kuin monen päivän uutismylläkkä, niin se on ihmisten ajatuksessa hyvin yleisesti. Mutta sitten taas toisaalta tämä erityisyys ehkä niin kuin kriminologian näkökulmasta siinä suhteessa voi olla niin kuin kiusallinenkin asia, koska se saattaa ruokkia ikään kuin tilastojen vastaisia mielikuvia siitä, että kuinka erityinen tämä niin kuin asia itse asiassa on.
Niin, sehän on se haaste jonkinlainen tässä, kun tässä kuitenkin on jonkin verran sellaisia asioita, mitkä ehkä ihmisellä on niin kuin ajatus siitä, että näin ne asiat on. Ja sitten kun faktat näyttää sitten taas toiseen suuntaan, niin se on sitten jonkun ristiriita siinä, että kuinka, minkä todellisuuden sitten hyväksyy ja minkä ei. Mutta on se kyllä sinänsä haastava, haastava ilmiö, mutta toisaalta ihmisiä kuitenkin kiinnostaa, jos miettii vaikka tällainen vakava väkivaltarikollisuus. Ei sitä muuten niitä sanomalehtiä osettaisi tai katsoisi sitä uutisia, jos se niin kuin käydään läpi tällaisia tyyppejä, rikostapauksia. Että kyllä ihmisillä on kuitenkin sellainen, heitä kiehtoo tällaiset ilmiöt, että se on niin kuin kaksisuuntainen katu toisaalta.
Miten ootko koskaan kuullut missään kriminologian pikkujouluissa jupinaa siitä, että minkä takia jostain niin kuin tämmöisestä vaikka niin kuin terrorismin uhasta Suomessa pitää niin kuin puhua niin jotenkin kissan kokoisella kirjaimilla lehdissä ja pitäisivät niitä vähän pienempinä näitä niin kuin erikoisuutisia, jotta ei synny vääränlaisia mielikuvia siitä, että kuinka turvallinen tai vaarallinen valtakunta on?
No siellä kriminologian pikkujoulussa on paljon mielenkiintoisia keskusteluja, mutta ehkä siellä on, ehkä tämä on, mitä nyt on jonkin verran tutkittukin myöskin se, että tai noussut esiin, että ihmisiä itse ehkä turhauttaa jonkin verran myös se, että ylipäätään, että varsinkin nykyään, kun on niin paljon eri tietolähteitä, että paisutellaan paljon asioita ja ilmiöitä. Mä luulen, että sit jonkin verran myös turhautumista sitä kautta, että moni kokee, että se niin kuin lietsotaan jotain ilmiöitä. Se on sitten tietysti jonkinlainen valinta, että miksi jotain asioita nostetaan ja kuinka aggressiivista niitä viedään eteenpäin. Niin se on tutkijan kannalta, niin se on toisaalta niin kuin mielenkiintoista, mutta sitä yrittää kuitenkin suhtautua aika objektiivisesti.
Jos Matti Näsi tästä teidän kriminologian perusteoksesta, kriminologia, rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa, nostaisi jonkun semmoisen yhden jutun, joka pitäisi muistaa, tai iskulauseen, niin ainakin allekirjoittajana se näyttäisi olevan se, että kontrollikulttuuri on murroksessa. Mihin tällä niin kuin laajasti ajatellen viitataan?
No se on ehkä siihen, että toisaalta tällaisiin asenteellisiin kysymyksiin, mutta myöskin siinä, että mitenkä kontrolli kehittyy yhteiskunnassa ja että koko ajan tulee vaikka teknologian myötä uusia välineitä siihen rikollisuuden torjuntaan ja muihin vastaaviin. Se on ehkä enemmänkin tällainen, just tämä murros on siinä, että me eletään jonkinlaisessa murrosvaiheessa teknologia ja tällaisen perinteisen ajan murroksessa, mikä sitten, minkä seuraukset sitten näkyy sitten tulevaisuudessa jossain määrin, että on vaikea jopa ennustaa, että mihinkä suuntaan tämä kehittyy.
Jos tätä kontrollikulttuurin murrosta kohti alkaa purkaa sitä osiin, niin kriminologiassa siis puhutaan tämmöistä erilaista aikakausiteoriasta, jotka tarjoaa sekä kiinnostavan katsauksen siihen, miten kriminologia jäsentää maailmaa, mutta myös siihen, minkälaisia huomioita kriminologia tästä ajasta tekee. Ja esimerkiksi tämä herkistymisteoria, tämä on yksi tämmöinen aikakausiteoria ja täällä teidän kirjassa puhutaan vaikka niin kuin esimerkiksi tästä riskiyhteiskunnasta ja pelonkulttuurista ja oikeudellistumisesta ja sitten siellä on myös semmoinen sana kuin uuskonformismi. Meidän ei tarvitse käydä näitä nyt sillä niin kuin juurta jaksaa jokaista läpi, mutta jos täältä tekisi vähän semmoisia poimintoja, että minkälaiset on ne asiat tai elementit, joista ikään kuin se tämän päivän maisema kriminologian näkökulmasta muodostuu. Minkälaiset asiat ohjaa esimerkiksi sitä, miten rikollisuutta tarkastellaan ja myös toisaalta, että miten tätä niin kuin rikoskäyttäytyminen tässä ajassa toteutuu?
No siis ehkä se tulee just tämä tuollainen pelon kulttuuri ja tämä herkistyminen ja muut, että ne liittyy oikeastaan aika lailla tietysti mielessä samoihin asioihin, samoihin teemoihin, että mitenkä koetaan, että yhteiskunta muuttuu ja mitenkä se oikeasti muuttuu, niin ollaan siinä että tavallaan jonkinlaisessa ristipaineessa sen tutkimuksen kannalta, että pyritään saamaan sitä viestiä eteenpäin, että mahdollisimman paljon sitä niin kuin empiriaan perustuvaa tietoa, joka ei sitten ole ehkä sellaisen niin kuin välttämättä, joka sitten voi olla poikkeava sitten ihmisten mututuntumaan perustuvassa tiedosta, niin se on ehkä sellainen yksi keskeinen elementti, mutta mitä mä ajattelen niin kuin nykykriminologian sellaisena suurimpana haasteena on ehkä just tämä teknologian kasvava rooli yhteiskunnassa ja miten se muokkaa jo toisaalta ihmisten asenteita, pelkoja, mutta että myöskin luo tavallaan uusia niin kuin rikollisuuden välineitä ja mahdollisuuksia. Et se on ehkä se sellainen keskeinen elementti siinä nykykriminologiassa, mihinkä paneudutaan. Toki niin kun seurataan pitkällä aikavälillä näitä niin kun perinteisten rikoslajien kehitystä ja muuta vastaavaa, että mihinkä suuntaan se on menossa, mutta siihen kelkkaan pitää ottaa sitten myöskin nämä uuden teknologian rooli yhteiskunnassa ja sen vaikutukset.
Mennään vielä tähän teknologiaan, erityisesti kyberrikollisuuden erikoisalaan vielä tänään myöhemmin, mutta tulkitsinko mä tämän kirjan graafeja oikein? Jos ajatellaan sitä, että viimeisen parinkymmenen vuoden aikana rikollisuus on vähentynyt, tai tämä niin kuin perus- tai arkirikollisuus, tämä on outoja muuten nämä termit, mitä te käytätte, niin silminpistävää on kuitenkin se, että tänä aikana puheen rikollisuudesta politiikassa, esimerkiksi Suomen hallitusohjelmissa ja presidentin uuden vuoden puheessa, se on lisääntynyt. Mm.
Joo, siinä on toisaalta taustalla se, että on ollut tällaisia yksittäisiä isompia tapahtumia, Jokela kauhijoki, sitten tämä Turun puukotukset, mutta että se turvallisuuskeskustelu on noussut jossain, se on niin kuin, se vaihtelee jonkin verran aika paljon, että minkä verran se nousee esiin, mutta että nyt se on sitten tiettyjen ilmiöiden myötä niin noussut jonkin verran myöskin siihen poliittiseen keskusteluun. Ei pelkästään Suomessa, vaan myöskin muualla, että se on esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin se on aika turvallinen aihe todeta, että niin kuin tough on crime-tyyppinen ajattelu tai Tony Blairin ajatukset siitä, että nyt niin kuin paneudutaan tähän niin kuin rikollisuuteen ja sen torjuntaan. Että se on sellainen toimiva poliittinen keino myöskin ja sen takia se ehkä nousee myöskin tähän niin kuin poliittiseen keskusteluun ja ei se sinänsä niin kuin mitenkään yllättävää ole.
Mä otan vielä yhden mutta tämmöisen peruskäsitteen. Tämä oli kiinnostavaa. Mä tuun käyttää tätä jatkuvasti tästä eteenpäin. Kriminologissa puhutaan tämmöistä niin sanotusta rutiinitoiminnoista. Elikkä siis niin kuin vaikka ajatellaan sitä, että perjantai-jengi lähtee bailaan. Se on perustoiminto. Tai tiettyä aikaa liikutaan töihin. Se on tämmöinen rutiinitoiminto. Minkälaiset uudet rutiinitoiminnot esimerkiksi verkossa tai teknologian parissa kiinnostaa ehkä esimerkiksi tämän päivän kriminologia?
Se onkin se mielenkiintoinen haaste, että toisaalta tämä on oikeastaan kaksipippunen juttu, että nuorten osalta se rutiinitoimintojen muutokset tarkoittaa sitä, että jos nuorten osalta niin nämä rikoskäyttäytyminen tapahtuu yleensä kaupungilla porukassa, vähän niin kuin joukossa tyhmyys tiivistyy tyyppisesti, mutta nyt tämä teknologia on muuttanut myöskin niitä rutiineja niin paljon, että vietään enemmän aikaa kotona, kommunikoidaan kavereiden kanssa näiden niin kuin teknologian välineiden kautta ja silloin ollaan poissa niiltä paikoilta, missä tapahtuu näitä rikoksia. Et se vaikuttaa myöskin toisaalta siihen, että se on osittain selittää se, että miksi nuorten rikoskäyttäytyminen on vähentynyt. Mutta sitten kun vietetään aikaa enemmän siellä netissä ja pyöritään sitten tässä sähköisessä ympäristössä, niin sä kuitenkin altistut sitten tällaisille uuden tyyppisille rikoksille. Että just voi olla varsinkin vanhemmilla käyttäjillä, niin tulee kaikenmukaisia urkintoja, haetaan salasanoja ja tunnuksia ja muuta vastaavaa. Nettikauppaa käytetään, sitten kortin kopiointia, petoksia ja muuta vastaavaa. Että sä tavallaan, jos sä olet ennen perjantaina pilkun jälkeen tuossa pyörit Stacellä, niin siinä saattoi käydä jotain, mutta nyt se voi olla pilkun jälkeen sitten siellä Zalandon nettisivuilla ja sitten joutuu sitten siellä sitten jonkinlaisen petoksen uhriksi. Että niin. Nämä muuttuu ne arkirutit, missä me vietään aikaa, mitä me käytetään, mitä teknologiaa me käytetään, niin se myös muuttaa niitä riskejä, mitä me kohdataan.
Mä vielä jotenkin leikittelen hieman näiden ihmisten rutiinien muuttumisen suhteen. Siis ymmärtääkseni esimerkiksi niin kuin silloin, kun naiset alkoi käydä enemmän töissä, niin se vaikutti siihen, miten siis kotiin alkoi kohdistua enemmän tämmöisiä siis murtovarkaustyyppisiä
rikoksia. Niin, varsinkin Yhdysvalloissa tämä näkyy siinä, että kun ei ollut enää kotona sellaista, niin kun siellä ei ollut ketään enää siellä kotona, niin sitten tavallaan talot oli tyhjinä ja siihen aikaan myöskin lisääntyi teknologia määrät kodeissa, niin sitten tuli enemmän myöskin varasettavaa. Et se vaikuttaa sitten just tällaiset yhteiskunnalliset muutokset heijastelee ehkä aika niin kuin mielenkiintoisinkin asioihin.
Niin aivan. Eli siis toisin sanoen, jos yhtäkkiä kävisi nyt niin, että etätyö räjähtäisi aivan totaalisti käsiin ja porukka alkaisi tehdä vain ja noistaan himasta duunia, niin se tarkoittaa sitä, että murtovarkaalla olisi aika vaikeaa ajatella.
Joo, kyllä.
Mä haluaisin vielä hieman puhua näistä rikollisuuteen liittyvistä mielikuvista. Mitkä kysymykset on erityisen kiinnostavia rikoksiin liittyviin mielikuviin tällä hetkellä sun mielestä?
No mun mielestä ne ehkä mielenkiintoiset on just tässä, mitä ehkä on puhuttukin se, että ne mitenkä niin kuin koetaan, että mitenkä rikollisuus kehittyy yhteiskunnassa ja se, että miten se oikeasti kehittyy, niin se, ne ei niin kuin kohtaa. Ja se on niin kuin se, että missä se johtuu, niin se on ehkä sellainen yksi mielenkiintoinen teesi. Toinen on myöskin se, että minua itse kiinnostaa että nyt tällä hetkellä tämä median rooli, että mistä hankitaan tietoa rikollisuudesta ja miten se muokkaa sitten meidän asenteita ja käyttäytymistä. Että siinä mielessä ollaan jossain määrin nyt, kun tähän, nimenomaan tähän teknologian murrokseen liittyy tämä tiedon määrän ja lisääntyminen ja se, että me saadaan koko ajan jatkuvasti tietoa jostain tapahtumista ja voidaan itse hankkia sellaista tietoa, mikä meitä kiinnostaa, niin se myöskin vaikuttaa aika paljon yhteiskunnallisiin asenteisiin ja miten se näkyy tässä ihmisten niin kuin reaktiossa rikollisuuteen, niin se on hyvin mielenkiintoinen ilmiö.
No miten rikollisuuden ihailulla menee isossa kuvassa?
No nuorten osalta niin aika huonosti. Et nuorten asenteet on tosiaan aika niin kuin, en sano konservatiiviset, mutta se asenteet muiden nuorten rikoskäyttäytymiseen on kiristynyt tosi paljon. Et siinä mielessä voidaan nähdä jonkinlainen niin kuin sukupolvien välinen ero siinä asenteissa. Et se on niin kuin tosi mielenkiintoista, mutta toisaalta sitten kuitenkin on niin kuin elokuvia ja sarjoja, mitkä perustuu hyvin voimakkaasti rikollisuuteen ja ne niin kuin myy edelleen. Et kyllä se niin kuin kiinnostaa, mutta sitten toisaalta siinä niinku sivussa niinku nuorten asenteet rikollisuuteen on toisaalta myös kiristynyt. Tämä on hyvin mielenkiintoista aikaa mun mielestä.
Se on selvää, että rikolliset on kautta aikojen pitäneet huolta omasta julkisuuskuvastaan. Siis rikollisjärjestöt ovat saattaneet harjoittaa esimerkiksi jonkinlaista epävirallista sosiaalihuoltoa tai hyväntekeväisyyttä. Siis Japanissa Yakuza on rientänyt apua auttaa maanjäristyksen uhreja ja Suomessa KRP:n rikollisjärjestöksi tulkitsema porukka on jakanut vähävaroisille joulukinkkuja. Tämä on siis vuosikymmeniä ja vuosisatoja jatkunut toimintamalli. Pitkät perinteet on myös sillä, miten esitellään rikollisen elämäntyylin hedelmiä. Näetkö sä, että julkisuustyötä rikolliset ja norminrikkojat voivat tänä päivänä tehdä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin asettuuko se suoraan historialliseen jatkumoon tämän aikaisemman imagon rakentamisprojektin kanssa? Siis, vai tuoks uudet välineet aidosti jotain uutta tähän mielikuvan rakennuspeliin? Onko siinä mitään ihmeellistä, että joku niinku huumepomo El Chapon kummipoika esittelee kultaisia aseita Instagramissa, niin kuin tulee pidätetyksi?
Niin, no siis näissä tapauksissa ihan tarkkaan tiedä, että tällä voi olla jotain seurauksia, että saadaan se jäät kiinni, sitten voidaan tai niin kuin tavallaan tietää, että missä sä oot sit siinä hetkellä, kun sä oot postannut kuvan Instagramiin, että se ei välttämättä ymmärtää, että mihin sen teknologialla pystytään. Mutta tähän niin kuin ihailuun ja siihen nykyään varsinkin nuorilla ja on niin kuin vallalla tällainen niin kuin hyvinvoinnin kulttuuri ja halutaan näyttää, että antaa mahdollisimman hyvä kuva itsestä ulospäin, niin se ehkä sotisi vähän sitä vastaan, että tätä niin kuin rikollisen elämän ihannointiin vastaan. Että kuitenkin halutaan, niin kuin pyritään antaa sellainen niin kuin mahdollisimman freesi ja hyvä kuva itsestä ulospäin sosiaalisen median kautta vaikka, niin siinä mielessä se ehkä vaikuttaa siihen, että tällainen niin kuin rikollinen elämä ja sen ihannointi ei ole ehkä ihan niin vähän pinnalla.
Ennen kuin mennään tähän kyberrikollisuuteen, niin koitetaan jotenkin asettaa se myös viitekehykseen, ettei tässä nyt käy sillä, että jää semmoinen mielikuva, että kissan kokoisella kirjaimilla huudetaan, että suomalaisen rikollisuuden iso kuva on nimenomaan tämä kyberrikollisuus. Eli siis, jos tarkastellaan sitä niin kuin koko maisemaa, niin minkälaisia rikoksia Suomessa tällä hetkellä tehdään?
No jos mietitään näitä perinteisiä, niin ne on aika klassiset liikennerikkomukset, väkivalta, omaisuusrikokset. Et ne on niinku oikeastaan ne niinku perinteisemmät rikollisuuden muodot, mitä pystytään tilastoimaan. Mutta tämä kyberrikollisuuden puoli, niin se on tosi haastava, koska se mittaaminen on todella paljon hankalampaa, koska se ei ole niinku se, että sä käyt puhallusratsiassa ja jäät kiinni siinä, niin se on aika helppo tilastoida ja mitata ja sanoa, että tämä tyyppi teki sen. Mutta sitten kun joudutaan vaikka jonkinlaisen nettipetoksen uhriksi, niin se, että missä se tekijä on, kuka se on ja missä se on tehnyt sen, niin se jää usein niinku myöskin pimentoon, niin se on hyvin erilainen ilmiö tutkia, hyvin haastava ilmiö tutkia, että sen takia ollaan niin kuin tavallaan uuden äärellä senkin puolesta.
Sori, sä et ole nyt Excelin kanssa liikenteessä ja tämä tulee nyt kysymys yllättäen, mutta osaatko antaa sillä yhtään mittakaavaa, että eikö se Suomessa mene sillä tavalla, että poliisin tietoon tulee vuositasolla joku siis puoli miljoonaa rikosta suurin piirtein ja sitten joku niin kuin 300 000 liikennerikkomusta, mutta sitten jos me ajatellaan, että kuinka paljon näitä niin kuin raportoidaan näitä niin kuin kyberrikoksia kokonaisuudessa, niin mistä mittaluokasta me avaat puhutaan?
No siis se ongelmahan on siinä, että näissä tilastoissa moni näistä perinteisistä rikoksista, mikä tehdään niin kuin kyberympäristössä, ne menee tavallaan tällaisen perinteisten rikosten laariin. Tilastoissa ei pysty erottelemaan, mutta onko tämä petos tapahtunut netissä vai onko tapahtunut jossain muualla. Tekee sitä paljon haastavammaa.
Niin,
mutta se, että minkä verran tulee ilmi, niin se ongelma on myöskin, että ihmiset ei välttämättä aina tiedä, että ne on joutunut rikoksen uhriksi, mikä tekee sitä äärimmäisen niin kuin vaikean ilmiön myöskin tutkia, että ollaan, ei välttämättä ihan tiedetä, että mikä on sallittu ja mikä ei siellä sähköisessä ympäristössä. Sen osalta niin puhutaan kuitenkin näistä kustannuksista, puhutaan enemmän, määrät on hankalampia, mutta niin kuin kustannukset on varmaan suurin piirtein samaa luokkaa kuin johonkin huumerikollisuuteen liittyvät summat, että se on niin kuin valtavista summista puhutaan, että niistä niin tavallaan haitoista, mitä tästä kyberkulusta seuraa, on ihan valtavia.
Mutta lyhyesti me voinemme esittää semmoisen hypoteesin tai väitteen, että kyberrikollisuuden piirissä tämä nimenomaan tämä piilorikollisuus on suhteellisen iso.
Joo, ja siis se on niin kuin iso, koska siinä aika moni ei välttämättä miellekään esimerkiksi nettilataamista rikoksena. Että tullaan tällaisiinkin ilmiöihin, että mikä niin kuin mielletään rikokseksi netissä ja mikä ei, ja mikä ymmärretään, että mikä on sallittu ja mikä ei, niin se tekee nimenomaan sen mittaamisen ja sen niin kuin piilorikollisuuden roolin vielä haastavammaksi mitata. Ja sen määrän tavallaan niin kuin ylipäätään saada jonkinlainen kuva, että kuinka iso ilmiö se on, niin se on tosi vaikeaa.
Miten voisi hieman niin kuin myös avata sitä, että miten sä jäsennät sitä niin kuin erilaista kybermaailmassa tapahtuvaa rikoskäyttäytymistä ja niin kuin erilaisia rikoslajeja?
Niin, siis
ymmärtääkseni niin kuin yksi tyypillinen jako on just tämmöinen, että en muista mitkä ne termit on, mutta jotenkin näin, että on nimenomaan nämä ikään kuin siis uudet kybermaailmassa tapahtuvat rikosmuodot ja sitten on nämä tämmöiset rikokset, jotka ovat tavallaan vaan niin kuin siirtyneet sieltä offline-maailmasta.
Niin, tämä perinteinen jakohan on siihen, että niin kuin se kohdistuu sen järjestelmiin, sähköisiin järjestelmiin kohdistuviin rikoksiin ja sitten on just tällaisia, että otetaan näitä perinteisiä rikoslajeja, ne on vaan siirretty niin kuin verkkoversio, että se tulee tavallaan niin tietokoneavusteiset ja tietokonejärjestelmiin kohdistuvat rikokset. Tämä on se, niin karkea jako, mikä näissä yleensä on. Mutta on aika niin kuin erilaisia ilmiöitä, että niin kuin, jos niin kuin järjestelmiin kohdistuvat teot, niin se just voi olla joku tällainen pankin tietojärjestelmiin kohdistuva teko ja sen niin kuin haittaohjelmien käyttö ja muu vastaava. Niin siellä voi olla yksi tyyppi saa hyvin paljon vahinkoa aikaan. Samoin sit, totta kai näissä perinteisissä kirkoslajeissa, mutta ne on kuitenkin aika erilaisia ilmiöitä sitten.
Palataan tähän kyberrikollisuuden erikoislajiin vielä hetken kuluttua, mutta päästetään tässä vaiheessa ääneen Jyväskylän yliopiston Janne Riekkinen. Riekkinen on tietojenkäsittelytieteen alan väitöskirjassaan tutkinut piratismin kehityskulkuja suoratoistopalveluiden aikakaudella. Tämä väitöstutkimus koostuu 4 osatutkimuksesta ja artikkeleita varten Riekkinen on haastatellut nuoria 90-luvun puolivälin jälkeen ja 2000-luvulla syntyneitä piraattipalveluiden käyttäjiä sekä toteuttanut verkossa kyselytutkimuksia. Riekkisen väitöskirjassa on kiinnostavia yksityiskohtia ja yleiskatsausta aiheeseen liittyen, mutta tässä yhteydessä mä nostan erityisesti esiin, kuinka Riekkinen on tutkimuksessa on soveltanut piraattipalveluita käyttävien henkilöiden mielenmaisemaa selvittäessään muun muassa kriminologiasta ja psykologiasta lainattuja teoreettisia viitekehyksiä.
Yle Puhe.
Jos lähdetään tarkastelemaan sitä, miten erilaiset musiikin ja videoiden suoratoistopalvelut ovat vaikuttaneet piratismiin, niin miten sä jäsenät tätä asiaa? Siis ilmeisesti musiikki ja video eivät ole toisiinsa suoraan verrannollisia.
Joo, eivät täysin ole, vaikka käyttäjällehän todellakin nämä musiikki- ja videopalvelut nykyään näyttäytyy aika lailla samanlaisina, että me saadaan sieltä jonkinlainen katalogi käyttöön. Mutta kun vähän tarkemmin katsotaan, niin se, kun esimerkiksi katsotaan Spotifyta, niin siellä meillä on 10 miljoonia kappaleita. Ja sieltä löytyy suurin piirtein kaikki mahdollinen, mitä me voidaan kuvitella. Ja kun sitten taas katsotaan yksittäistä videotilauspalvelua, esimerkiksi Netflixiä, niin onhan sielläkin paljon sisältöä, mutta se on huomattavasti rajoittuneempaa. Siellä on Netflix ja sen kilpailijat nykyään nojaavat aika vahvasti tällaiseen yksinoikeussisältöön. Tämän takia siis ei ole yllätys, että musiikkipiraatismi on viime vuosina hieman laskenut, tai siis oikeastaan huomattavastikin, että videopiraatismista nykyään vieläkin tehdään ennätyksiä. Joka vuosi, kun tulee Game of Thrones uusi kausi, niin uusia latausennätyksiä syntyy.
Niin, eli pähkinänkuoressa voisi tiivistää siis niin, että se ero jäsentyy sitä kautta, että musiikkipalvelusta periaatteessa löytyy vähän niin kuin kaikki musa, mutta sitten se, että videopalvelusta, niin se on tietysti niin kuin rajatumpi sisällöllisesti.
Aivan. Sitten kun yritetään videopalvelua saada yhtä laillisesti yhtä laajaa videopalvelua tai katalogia aikaan, niin silloin meidän pitää maksaakin aika paljon yhtäkkiä.
Sun väitöskirjassasi puhutaan niin kutsutuista neutralisaatiotekniikoista. Termi on tuttu kriminologian kirjallisuudesta. Mihin tällä viitataan?
Joo, neutralisaatiotekniikat on tällaisia opittuja puolusteluja tai selittelyjä rikolliselle tai yleisesti normia rikkovalle toiminnalle. Ja yleensä nostetaan tämmöiset klassiset 5 tekniikkaa, kuten vastuun kieltäminen, uhrin kieltäminen, vahingon kieltäminen, tuomitsijoiden tuomitseminen ja vetoaminen korkeampiin periaatteisiin. Näitä esiintyy siis jos katsotaan vaikka haastatteluaineistoa, niin lähdettiin miettimään, että käytetäänkö tällaisia tekniikoita. Ja sitten kyllähän sieltä niitä löytyykin myös.
Millä kaikilla tavoin nämä pirattipalveluita käyttävät ihmiset oikeuttivat lataamistaan?
Joo. Kyllä, ehkä yleisin, mikä ei kuulunut näihin viiteen alkuperäiseen, sillä näitähän on laajennettu myöhemmässä tutkimuksessa huomattavan paljon, oli tämmöinen väite normaaliudesta. Eli normaaliudella oikeutettiin sitä, että tämä ei ole oikeastaan minkään toki rikkomus, mitä minä tässä teen. Sitten toisaalta näistä klassisista tekniikoista myös tämä uhrin kieltäminen oli aika usein esillä.
Piratismin kontekstissa se tarkoittaa niin, sitä, että televisio tai joku elokuvayhtiö saa joka tapauksessa niin paljon rahaa, että...
Joo, että ne eivät ole oikeastaan minkäänlaisia uhreja, koska heidän taloudellinen tilanteensa todellakin on aivan mainio.
Jos puhutaan tämmöistä neutralisaatioteorioista digitaalisen piratismin kontekstissa, niin ilmeisesti ainakin aikaisemmissa tutkimuksissa on paljastunut myös kulttuurieroja.
Joo, kulttuurierot on tietysti täysin mahdollisia tämmöisessä tapauksessa, koska eri puolilla, eri kulttuureissa on erilaisia asioita pidetään hyväksyttävänä. Esimerkiksi jos nyt verrataan tällaista individualistista kulttuuria, kuten täällä Suomessa hallitsee, samoin Amerikassa, niin tällaisen kollektiivisiin perinteisiin kulttuureihin, kuten Kiinaan tai Intiaan, niin näissä on perinteisesti pidetty esimerkiksi tekijänoikeutta aivan erilaisessa arvossa. Tällaiset yksilökeskeiset kulttuurit pitävät sitä paljon, paljon tärkeämpänä, joten siihen kohdistuvat rikkomukset, niitäkin pidetään tyypillisesti vakavampina.
Sun tutkimuksia varten lainasit myös teoreettista viitekehystä psykologian puolta ja tutkit piraatin mielenmaisemassa mahdollisesti esiintyvää kognitiivista dissonanssia. Eli...
Tällä tarkoitin kaikenlaisten asenteiden, uskomusten ja toimintamallien ynnä muiden ristiriitaa. Siis yleisesti näistä puhutaan kognitioina. Eli kun käydään keskustelua piraatismista, niin tietysti on paljon erilaisia näkemyksiä pyörii ympärillä, jolloin törmätään väistämättä myös niihin, jotka eivät ole piraatismille myönteisiä, jolloin näiden ristiriitoja piraattien pitää sitten eri tavoin ratkoa. Yksi ratkomistapa näihin yhdistyy juuri tähän edelliseen teoreettiseen viitekehykseen, eli neutralisaatioon. Neutralisaatioita voidaan nähdä tämmöisenä ratkaisuina tähän kognitiiviseen dissonanssiin.
Mikä esimerkiksi voi olla tämmöinen tyypillinen piratismia vastustava argumentti, jonka piraatti kuulee, ja miten sitä lähdetään sitä argumenttia neutralisoimaan?
No, voidaan nyt vaikka tämmöinen, että piraatismi aiheuttaa X miljardin euron tappioita, ja sitten piraattina sinä olet vastuussa siitä, että olet siis rikollinen. Tätä voidaan lähteä esimerkiksi kieltämään, väittämään vastaan, että tämän väitteen esittäjä perustaa väärin lähteisiin epäuskottaviin tietoihin tämän väitteensä. Tässä yksi esimerkki oli tämä.
Miten ikä vaikutti sun tutkimustuloksissa lataajien asenteisiin piratismia kohtaan?
Joo, tämmöinen suhteellisen mielenkiintoinen tulos, toisaalta odotettava, että kun yhdessä osatutkimuksessa pohdittiin juuri tätä, että miten ikä vaikuttaa, niin löydettiin tämmöinen 80-luvulla syntyneet, neiden asenne piratismia kohtaan oli hieman positiivisempi. Jollain nyt ihan väärin muista omia tuloksia, mutta tämä kyllä voi 2000-luvun alun keskusteluun liittyä siihen, koska tällöin myös antipiraatit olivat hyvin vahvasti esillä, esimerkiksi kun piraatteja haastettiin oikeuteen, niin ehkä tästä on tullut tällaista vastaefektiä, joka on sitten... On tässä tämä 80-luvun sukupolvi on ottanut ehkä piraatteja puolustelevan kannan tässä keskustelussa enemmän kuin hieman nuoremmat, ehkä 90-luvulla syntyneet, joille on sitten toisaalta ollut paremmin tarjolla laillista sisältöä.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tämä oli siis vain pieni katsaus Janne Riekkisen tietojärjestelmätieteen väitöskirjaan, ja jos tuo väikkeri kiinnostaa ja tutkimustulokset, niin se löytyy tietysti verkosta. Voi suunnata kohti sellaista otsikkoa kuin Streaming Era, Digital Media Piracy, an Integration of Three Theoretical Perspectives. Täällä studiossa jatketaan Matti Näsin kanssa keskustelua. Heräsikö sulle jotain ajatuksia tuosta äskeisestä keskustelusta?
Joo, tuo oli mielenkiintoinen toi jaottelu tuossa tuon musiikin ja videon osalta, että meidän tutkimuksissa niin, ja näiden nuorten osalta niin vuonna 2012 76% nuorista oli syyllistynyt laittomaan verkkolataamiseen ja 2016 se oli enää 25%, että se määrä oli vähentynyt tosi paljon. Mutta mä en ole myöskään hirveän yllättynyt tästä tätä niin kuin sukupolvivälisistä asenneeroista siinä, että 80-luvun nuorilla, entisillä nuorilla, niin, tai nuoriahan me ollaan vielä mieleltämme, mutta siellä kuitenkin se netin aika oli se, että se kaikki oli ilmaiseksi tarjolla. Ja sen takia sitten ruvettiin niin kuin kontrolloimaan ja laittamaan tämän maksumuria ja muuta vastaavaa, niin ehkä ajattelisi se vastareaktio. Nykyään sitten niin kuin nuoret, kun on tottunut myöskin siihen, että sitä jonkin verran maksetaan, niin se ei välttämättä ole niin kuin sinänsä, niin se asenne on vähän erilainen.
Hmm. Miten muuten, mikä se on, teillä on jotain hienoja termejä liittyen siihen, että kun on olemassa tilanne, jossa se rikos ikään kuin mahdollistuu ja missä se syntyy. Mm. Mä yritän miettiä sitä myös sen kybermaailman näkökulmasta, että kun se on se ikään kuin, niin kuin siinä matalalla roikkuva hedelmä tässä tapauksessa se tiedosto, niin mihin te viittaatte sillä?
No siis tässä voi ajatella kybermaailmassa, että sitten se niin kuin rupeaa Game of Thrones -tyyppisesti. No otetaan tämä perinteinen rikollisuus ensin, että sitten se niin kuin...
Eikö se joku, siis olemassa tämmöinen, että kun on olemassa niin kuin tietyt elementit jossain tilanteessa,
joo,
niin se lisää?
Tämä on niin kuin tällainen... klassinen teoria siinä mielessä, että kun sopiva uhri, valvomaton tila ja motivoitunut tekijä just kohtaa, näin. Niin rikos tapahtuu. Mutta se on just se, että tulee se hetki, että okei, tarjoutuu sellainen tilaisuus, että minkälainen sun itsekontrollitaso on. Että okei, mä olisin varastanut tästä, tässä on kännykkä pöydällä, ketään enää missä, että mitä mä teen. Mutta kybermaailmassa sitten kuitenkin se, että se rupeat googlettamaan vaikka jostain Game of Thronesissa, että mitä on juonenkäänteistä, ja sitten tarjotaan siihen, että no niin, että lataa uusi jakso netistä, niin sitten se voi olla, että no katsotaan sitten, en mä saa lukea tästä, tähän tuli tarjolle, niin voin sitten tarttua tähän tilaisuuteen. Niin nämä niin menee ehkä vähän samalla lailla, mutta nämä on kuitenkin, nettihän on tietysti mielessä, se on aina vähän valvomaton tila, että sä voit aina toimia siellä vähän anonyyminä, niin se ehkä tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia.
Mm. Tämä on tietysti nyt siinä suhteessa vaikea kysymys, että kuten tuossa jo ennen tuota äskeistä inserttiä kävi ilmi, niin kyberrikollisuus pitää sisällään hirveän niin kuin moninaisen kokonaisuuden erityyppisiä tekoja, mutta että jos otetaan jotain esimerkkejä siitä, että minkälaisia esimerkiksi niin kuin kriminologisia selitysmalleja kyberrikoksiin voidaan soveltaa, niin mitä sä voisit esimerkiksi nostaa esille?
No aika paljon just liittyy tähän niin kuin rutiinitoimintoihin, arkirutiineihin ja siihen, että me vietetään aikaa siellä verkossa, meidän niin kuin entistä enemmän meidän päivästä kuluu sit siellä. Ja sitten se tarjoaa myöskin niitä mahdollisuuksia sitä kautta, että voidaan, meillä on ne välineet ja meillä on tavallaan sitä teknologiaa, millä me voidaan toteuttaa näitä rikoksia, eli se mahdollistuu. Niin se on aika sellainen keskeinen, liittyy tähän niin kuin meidän arkirutiinien virtaan ja rutiinin toimintoihin sekä niin kuin tekijä- ja uhrin näkökulmasta. Mutta myöskin sitten tällaiset sosiaalisen kontrollin elementit, että siellä ei välttämättä ole niin paljon sitä kontrollia läsnä. Kun me ollaan jossain kaupan kassalla tai kaupassa, niin sitten sulla on videokameraa, sulla on vartija ja muuta vastaavaa, niin se on pikkasen hankalampi sitä varastaa. Mutta kun me ollaan tavallaan näissä sähköisissä ympäristöissä, niin me ollaan kuitenkin enemmän anonyymiä ja toisaalta myöskin vähän niin kuin valvomattoman tilan ulkopuolella, niin se on hyvin erilainen toimintaympäristö.
Niin en tosin tiedä sitä, että kuinka paljon te nyt joudutte esimerkiksi tätä ajattelua kulmauttamaan hieman tässä niin kuin uudessa ympäristössä myös uuteen uskoon, koska myös ajatus tästä, että se verkko olisi jotenkin valvomaton tila, niin se on myös jollakin tavalla väittäisin osin valtavirrassakin murtumassa. Ihmiset on hirveän tietoisia siitä, kuinka esimerkiksi erilaiset palvelut seuraa jatkuvasti sitä, että mitä verkossa tehdään, siis jopa sitä, että mitä katsotaan ja kuinka kauan ja paljon ja niin kuin näin poispäin. Ja sitten taas toisaalta esimerkiksi nyt, kun Suomessa on keskusteltu tästä uudesta tiedustelulainsäädännöstä, niin siinä yhteydessä on nostettu usein vastustavalta puolta tämmöinen niin kuin argumentti siitä, että sitä mukaan kun valvonta lisääntyy, niin se myös vaikuttaa siihen niin kuin ihmisen omaan tunteeseen siitä valvonnasta negatiivisella tavalla.
Kyllä. Joo, ja onhan se totta kai niin, että että kun näitä valuja elementtejä tulee lisää, niin jossain kohtaa se on sitten, että jos sun kännykkää vaikka voidaan seurata, että koetaan sitä, että sä puhut vaikka jossain puhelimessa jossain tuotteesta ja saman tien sun Facebookiin ilmestyy mainoksia jostain Niken uusista tennareista.
Sehän on ihan vaan sattumaa.
Se on ihan puhdas sattuma. Kyllä onhan sinänsä niin kuin vähän haastavaa, mutta että nämäkin liittyy toisaalta aika paljon jo toisaalta kaupallisiin toimijoihin, jotka kerää tätä tietoa, että et kuka sitä valvoo ja kuka sitä käyttää sitä tietoa, niin sitten tässä mennään vähän niin eri urille myöskin siinä, että se ei välttämättä ole sitä valvontaa ja kontrollia niin paljon kuin sitä myyntiä myöskin ainakin tähän mennessä ollut.
Mm. Miten kriminologiassa jäsentyy kyberrikosten yhteydessä se, ovatko niin kuin kybermaailmassa toimivat normien rikkojat jonkinlaisia nimenomaan verkkoon erikoistuneita tyyppejä, vai heijastuuko siis tämmöinen kyberrikoskäyttäytyminen myös alttiutuna muun tyyppisiin rikoksiin?
No kyllähän siellä on tavallaan, että se kuitenkin vaatii jonkinlaista erikoisosaamista, jossa toimit vaikka jonkinlaisena crackerina, että se ei kuka tahansa nyt ei pysty välttämättä väsäämään siellä sitä jotain luottokorttipetosta tai muuta vasta kalastelemaan jotain salasanoja. Että kyllä se niin kuin toisaalta vaatii myöskin sellaista erikoisosaamista. Ja paljonhan tähän kyberrikollisuuteen liittyy myöskin sitä, että se on jonkinlainen niin kuin taidon näyte, osaamisen näyte ja testataan niitä, että se ei välttämättä ole niin kuin, että he on syntyneet rikollisiksi, vaan se on myöskin sitä omien taitojen testaamista ja siihen liittyy tällaisia erilaisia elementtejä, että ehkä harvempi tällainen myymälävaras sitten jotenkin aina niin kuin napsattaa sormia ja lähtee kokeilemaan, kuinka tehokkaasti he saa varastettua kaupasta kamaa, että tähän kuitenkin tähän sähköiseen ympäristöön liittyy ja siellä toimijoihin liittyy sitten erilaisia niin kuin selittäviä tekijöitä. Mutta jos mietitään niin kuin tällaisia perinteisiä rikollisia, niin siellä usein kasautuu tämä rikoskäyttäytyminen. Siihen syyllistytään aika moniin eri asioihin. Mutta tällä kyberpuolella niin se varmaan on liittynyt teknisiin ilmiöihin ja sitten, että syyllistytäänkö sit siellä niin sähköisessä ympäristössä useisiin eri tekoihin.
Niin erityyppisiin.
Kasautuu. Ja erityyppisiin
niin.
Sitten.
Niin aivan, kun mietin just sitä, että tästä teidänkin kirjasta kävi ilmi. Tämä nyt on tämmöisiä jotain, voisin kuvitella, että jonkinnäköisiä niin kuin kriminologian perussääntöjä tai lakeja tai huomioita. Ihan sen datan pohjalta siis just tämä, että rikosten tekeminen kasautuu kuitenkin suhteellisen pienelle porukalle ja just se, että myytti tämmöistä ikään kuin, niin kuin erikoistuneesta ryöstäjästä joka, tai erikoistuneesta rikollisesta, joka vaikka elokuvissa on tämä lukkoekspertti, joka pystyy murtautumaan mihin painaan näin, niin se ei niin sinänsä pidä välttämättä paikkaansa.
Ei pidä paikkaansa. Että se on niin kuin tällainen elokuvien luoma myytti jostain tällaista älykkäästä mestaririkollisesta, että se ei ehkä ole ihan niin sitä todellisuutta ainakaan näiden perinteisten rikoslajien osalta.
Mutta on mielestäni kiinnostava tämä mielikuvakysymys myös siis kyberrikollisuuden tai kyberrikosten piirissä siis sillä tavoin, että jos ajatellaan vaikka tällä tavoin, että mä tekisin nyt jonkun ison palveluestohyökkäyksen, vaikka jotain pankkia kohtaan, järjestelmät olisi alhaalla, tai sitten murtautuisi johonkin tietojärjestelmään, varattaisi käsittämättömän määrä miljoonia ihmisten lomakuvia, ja sitten yhtäkkiä mulle tulisi niin kuin himaa karhuryhmä, veisi mennessään, ja sitten mä soittaisin mummolle ja kertoisin, mitä on tapahtunut. Niin mä luulen, että mun mummolle ei olisi mitään ymmärrystä edes siitä, että mä oon edes, niin kuin, tai hänellä voisi olla hieman haasteita ymmärtää siitä, että mä oon edes niin kuin jotenkin toteuttanut rikoksen.
Niin, kun se tähän liittyy niin voimakkaasti ajatukset, mikä on sitten rikollista ja mikä ei. Ja aika paljon näihin, kun puhuttiin tuossa insertissä tai tuossa jutussakin tuossa haastattelussa siitä, että tästä neutralisaatiosta. Ja sitten se, että niin kun mielletäänkö niin kun näitä verkossa tapahtuneita tekoja oikeasti rikoksiksi. Aika monille se voi olla sitten, että he ymmärrä mitä he tekee. Kun sen sijaan, että sä niin kun pahoinpitellyt jonkun, niin sitten seuraavana päivänä todennäköisesti tulee, että jaa, nyt ei tainnut mennä ihan putkeen. Ja ymmärretään, että tämä on kiellettyä yhteiskunnassa. Mutta että näissä jutuissa, näissä kyberrikoksissa, niin se voi monen osalta, että ne ei välttämättä edes niin kun tiedosta tai ajattele tätä, että tämä on niin kun väärin. Mm. Ja sitä pystytään niin kun perustelemaan. Että siinä mielessä, ja just jos monille ihmisille ne ei välttämättä ymmärrä, että mikä tässä nyt oli oikeastaan siitä, koska he ei ymmärrä ylipäätään siitä, mitä on niin tapahtunut kokonaisuudessa. Tämä niin vaikuttaa aika paljon siihen ensinnäkin asenteisiin siihen kyberrikollisuuden osalta, mutta myöskin siihen, että miten niin rikollisuuden eri muotoihin suhtaudutaan.
Mm. Nyt muuten tuli mieleen, että siis jotenkin loksahti palasia paikalle, että tässähän on kyse siis nimenomaan neutralisaatioteoriasta, kun välillä, jos esimerkiksi lukee jonkun tämmöisen siis mustahattu hakkeri haastattelu, hän kertoo siitä, että mikä häntä on niinku ajanut ja mitä hän ajattelee siitä tekemistä, niin mun mielestä useampakin otteeseen törmännyt tämmöiseen ajatukseen siitä, että no kun joku yritys esimerkiksi kerta suojaa sitä tietojärjestelmäänsä niin huonosti, niin tavallaan se on ihan oikein niille, että et mä murtaudun sinne ja käyn varastaa sieltä dataa.
Ja kyllähän järjestääkin nämä yritykset tällaisia viikonlopputapahtumissa, niin kuin halutaan, että ihmiset kokeilevat näitä tietojärjestelmiä ja kokeilevat, että onko siinä aukkoja. Että just, että tämä voi olla myöskin tällainen taitojen, oma niin kuin taidon näyte. Ja sitten joku voi ajatella sen nimenomaan palveluksena, että hei, teillä on ongelmia tässä tietosuojassa, että tämä on niin kuin palvelus heille, vaikka se on itse asiassa kuitenkin rikos. Mutta että se, että miten se perustelee sen, niin se on hyvin... Niin.
Mä haluaisin vielä, Matti Näsi, tähän loppuun ottaa yhden tämmöisen asiakokonaisuuden, jota ei ole tässä aikaisemmin käsitelty, joka siis liittyy siihen, että tietysti meillä on yhteiskunnassa, niin kuin tässäkin keskustelussa on käynyt paljon ilmi, niin semmoisia ikään kuin muutoksia asenteissa, moraalitunteessa ja myös käydään paljon keskustelua siitä, että mihin suuntaan erinäköisiä lakeja pitää ruuvata. Tällä hetkellä tietysti esimerkiksi ollaan puhuttu tämän raiskauksen suhteen, että miten siihen pitäisi niin kuin lainsäädännöllisesti lähestyä ja sitten vaikka joku niin kuin siis huumausaineisiin liittyvä asenneilmapiiri on jo jonkin aikaa esimerkiksi nuorten keskuudessa ollut muutoksessa ja Suomessakin käydään paljon keskustelua siitä, että pitäisikö vaikka jotain niin kuin tämmöisiä mietoja huumausaineita mahdollisesti jollakin tavalla ajatella lainsäädännön näkökulmasta eri tavalla. Kun tämmöinen muutos on käynnissä, niin minkälaisiin asioihin kriminologi kiinnittää silloin huomiota?
No siinä oikeastaan meilläkin on tehty selvityksiä näistä, että minkälaisia tuomioita ihmiset antaisi eri rikostyypeistä. Just tämä korostunut tämä, että esimerkiksi tällainen niin talousrikollisuudet, talousrikokset ja nämä huumausainerikokset, niin ihmisillä on niin lievemmät asenteet niihin, minkälaisia tuomioita niissä suhteessa annetaan. Kyllähän se tietysti pitkässä juoksussa vaikuttaa sitten myöskin siihen kriminaalipolitiikkaan, nämä asenteet siinä taustalla ja minkälaisiin ilmiöihin ja tekoihin sitten vaaditaan tarkennuksia ja että mitenkä sitten suhtaudutaan vaikka huumausaineisiin ja näin tulevaisuudesta. Kyllä totta kai se niin pitkässä juoksussa vaikuttaa sitten niihin lainsäädäntöön, niihin asenteisiin.
Ai niin, ja melkein pakollinen dystopiakysymys meinas unohtua. Me ollaan tässä jo nostettu esiin näitä ikään kuin siis kriminologiaan liittyviä ikään kuin tämmöisiä perusjuttuja, siis esimerkiksi tämä rikosten kasautuminen tietyille ihmisille. Tässä teidän teoksessa esimerkiksi nostetaan esille tämmöinen, että joissakin yhteyksissä on todettu esimerkiksi, että rikollisuus kasautuu vaikka tietyille perheille. Asuinalueiden kohdalla voidaan tehdä jotakin tämmöisiä niin kuin johtopäätöksiä tietyn tyyppisistä kehityssuunnista ja ehkä jotenkin, jos summataan yhteen, niin tässäkin kirjassa todetaan, että siinä missä ikään kuin semmoinen rikoksen maailma niin kuin, jos rikoksen maailma näyttäytyy tavallisille ihmisille jotenkin kakofonisena ja kaoottisena, niin itse asiassa kriminologian näkökulmasta asia ei ehkä välttämättä ole niin.
Ei.
No mitä sitten, kun meillä kehittyy jatkuvasti erilaiset tavat kerätä dataa, me keräämme lisää tämmöisiä universaaleja totuuksia, niin kuinka lähelle me voidaan kriminologian avulla päästä semmoiseen maailmaan, missä minority report henkisesti me kyetään ennustamaan, tai aletaan niin kuin konkreettisesti ennustaa rikoksia ja toimia sen pohjalta?
No ehkä me pystytään just näihin lainalaisuuksiin, siihen liittyy aika paljon tällaisia hyvinkin loogisia lainalaisuuksia, mutta että siinä, että me mentäisiin niin kuin jo ennustamaan, että tämä tyyppi tekee rikoksia, tämä ei, niin sitten se on ehkä sitten vähän just tällaista, menee sitten tuonne helpommin tuonne fiktion puolelle, että se, että kuinka lähellä me ollaan sitä ei olla, niin sitten se on ehkä enemmänkin sitten menee sitten tällaiseen yleiseen viihdeteollisuuden pohdintaan.
Matti Näsi, kiitokset sulle tästä keskustelusta.
Kiitos.